إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohning marhamati bilan alhamdulillah mana 3-chi hafta go'zal xulqlar silsilasining 3-chi darsiga yetib keldik. Bugungi dars silatul rahim yo silay rahim o'zbekcha tojikchasiga shunaqa, ya'ni qarindosh urug'lar bilan silay rahimda yaxshi muomalada bo'lish degan darsni o'tamiz inshaalloh. Bugungi darsni hikoyatdan boshlamoqchimiz. Qadim zamonda bir zolim podsho bor ekan. Bir shaharni bosib olib, o'sha shaharda juda qattiq zulm qilgan ekan ahllariga. Farzandlar, oilalar, aka-ukalarni hammasini qirib zulm qilgan ekan. Podshoning asirlar ichida bir ayolning ukasi va bolasi qatl qilinmoqchi bo'lib turganida, ya'ni podsho. Ayol podshoning oyog'iga yiqilib o'tinib so'ragan ekanki, "Ani qo'yib yubor, mani farzandim bilan ukamni qo'yib yubor" degan ekan. Shunda podsho aytganki, faqat ikkalasidan bittasini tanlab ol. Ukangni ozod qilaymi yo o'g'lingni ozod qilaymi deydi. Shunda ayol yig'lab, ikkalasidan bittasi qatl qilinadigan bo'lsa, kimni deydi? Ukamni. Nima uchun ukamni?
Chunki jigarim topolmayman, o'g'limni Alloh bersa turishim mumkin
degan sabab. Mashalloh. Oldindan o'qimagan edingiz buni? Mashalloh. To'g'ri. Ukamni deydi. Nima uchun? Chunki o'g'limni qatl qilib, ukamni ozod qil deb aytadi. Podsho hayron qoladi. Ya'ni zolim bo'lsa ham bu amalga hayron qoladi. Nimaga ukangni tirik qolishini tanlab olding? Nima uchun o'g'lingni qatl qilishga rozi bo'lding? Deganda shunda ayol aytadiki, "Men yana o'g'il ko'rishim mumkin, ammo boshqa uka topolmayman. Ukam ota-onamdan qolgan yagona yodgorlik." Deganida podshoh ta'sirlanib ayolning o'g'lini ham ukasini ham ozod qiladi. Endi bugungi darsimiz silay rahim bo'lgani uchun Niso surasi Hutbatul Hajada o'qiladigan oyat. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki,
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba.
Ey insonlar, sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan va undan uning juftini Havva onamizni yaratib, ikkovlaridan ko'plab erkak va ayollar taratgan Robbingizdan taqvo qiling, qo'rqinglar. Nomini qasam bilan ishlatib, bir-biringizdan so'roqda bo'ladiganingiz Allohdan va qarindoshlik aloqalaridan taqvo qiling, qo'rqinglar. Albatta Alloh ustingizdan raqobat etuvchi zotdir deb aytayapti. Endi buni sharhida ulamolar ko'p gapirgan ekanlar. Oralarimizda Allohning nomini qasam bilan ishlatishimiz bu juda ham nozik masalalarda ishlatar ekanmizda. Masalan, biron kishi ishonmayotgan bo'lsa, agar Allohga qasamki, mana shuni aytayapman, mana shuni qilyapman deb Allohning nomini ishlatar ekanmiz. Endi Alloh taolo o'zining nomini, o'zining qasamini qarindoshlarning nimasi bilan yonbayon keltiryapti. Mana Alloh aytayaptiki, mazmunan shunaqa, Allohdan va qarindoshlik aloqalarini uzishdan taqvo qiling degani, Alloh taolo o'zining nomini qarindoshlar bilan yonma-yon qo'ydi. Xuddi o'zining nomini ota-onalar bilan yonma-yon qo'yganda, esingizdami, u darsda qaysi sura edi? Qaysi oyat edi? Oyat eslaringizdami? Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Ya'ni o'zining tavhidini ota-ona bilan yonma-yon qo'ygan edi. Shuning uchun ya'ni qarindoshlarni ham keyin keltiryapti. Va boshqa oyatlarda ham aytayaptiki, Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onaga, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shnilarga, yon qo'shnilarga, yonboshdagi sohiblarga, ko'chada qolganlarga va qo'lingizdan mulk bo'lganlarga yaxshilik qilinglar. Albatta Alloh o'zini yuqori tutuvchi va odamlar ustidan faxr qiluvchilarni xush ko'rmas, deb aytayapti. Hadislarda ham juda ko'p hadis kelgan, endi qo'limizdan kelgancha ozmoz olib keldik. Rasul sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo qarindoshlik rishtasiga kim senga yetishsa, men ham yetishaman. Kim sendan aloqani uzsa, men ham aloqani uzaman, deb aytdi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Ya'ni bizlar bilmaymiz qanday bo'lgan. Bu voqea ya'ni g'ayb ilmi. Qarindoshlik rishtasi deganda rahm deydi arabchasida, ayolning bola turadigan joyini rahm deyilgan. O'shani amr qiladi. Qarindoshlik rishtasi turadi qiyomatda, ya'ni yaralgandan oldin nido qilyaptiki, ana shu senga yetishsa, kim qarindoshlik rishtasi bilan yaxshi muomala qilsa, men ham u bilan yaxshi bo'laman. Kim sendan uzilsa, men ham undan uzilaman, deyapti. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasul sallallohu alayhi vasallam kim rizqi keng bo'lishini hamda umri uzun bo'lishini yaxshi ko'rsa, qarindoshlari bilan bordi keldi qilsin, dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ya'ni ko'pchiligimiz shu o'ylaymiz, qanday qilib rizqimiz ko'payishini va ya'ni hayotimiz davomiy bo'lishini eng ko'p o'ylaydigan, g'amiydigan insonlarning shu muammosi. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallam bitta hadisda bilan buni yechimini aytayaptilar. Ana shuni istasangizlar, umrlaringiz va rizqingiz ziyoda bo'lishini nima qarindoshlariga silay rahimda bo'linglar, deyaptilar. Endi bordi keldi qilgan odam kim? Bizda bordi keldi deymiz-ku. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bir qarindoshidan yaxshilik ko'rganda bordi keldi qilgan odam silay rahim qilguvchi emas, balki yomonlik ko'rganda ham bordi keldi qilaveradigan kishi silay rahim qiluvchi deyiladi", dedilar. Endi ba'zilar bo'ladi-ku shunaqa oilada, "Ey, u keldi, endi biz bordi qilamiz." Bu yerda kelmagan bo'lsa ham bordi qilgan inson ana shu silay rahmni qilgan ekan. Bu juda ham muhim masala. Hozir diyorimizda shunaqa, hay, bizlar aytishimiz mumkinki, biz vatandan uzoqroqda, qarindoshlar kam deb da'vo qilishimiz mumkin, lekin bularni ham yo'li bor ekan inshaalloh. Masalan, bu hadisni bu yerdagi diyorlarimizga taqqos qilsak, agar biz bora olmaymiz, kela olmaymiz, lekin SMS qila olamiz, yo tekst deymizmi? Unga masalan tekst qildi, tekst qildim emas, tekst qilmasa ham tekst qildim bo'lishi kerakda. Yo, tekst qilsam javob bermasa qo'ng'iroq qildim. Ana shunaqa qilish kerak. U telefon qilmayapti, men ham telefon qilmayapman. Yo, masalan email yozmayapti, men yozmayman, deyish emas ekan. Ya'ni as-silatun so'zining lug'aviy va shar'iy ma'nosi. Chunki arabchadan ozgina nima xabari bor yo birodarlar qiziqayotgan bo'lsa, buni lug'aviy ma'nosidan ozgina xabardor bo'lishimiz kerak ekan. As-silatur rahim deymiz-ku, as-silatun degani lug'aviy ma'nosi vasala yasilu mastaridan olingan bo'lib, ulamoq degan ekan. Biror narsani ulamoqchi bo'lsangiz, as-silatun deylar ekan. Hijronning ziddi, bizda hijron ajralish, firoq, ayriliq deyiladi-yu, o'sha hijronning ziddi bo'ladi. Yana vasaladan vasl degan lug'at kelar ekan, ulash. Bizda fasl degan gap bor-ku, fasl, 4 fasl. Buni nima qilish, ya'ni ajratish ekan fasl degani. Vasl ulash. Istilohdagi shar'iy ma'nosi as-silatun mehribonlik va rahim shafqat ko'rsatish ekan. Yo qarindoshlik iplarini bog'lash degani, ya'ni ipni bog'lash, qarindoshlik iplarini bog'lash. Endi Ar-Rahimning lug'aviy ma'nosi. Ar-Rahim muloyimlik, mehribonlik, rahm shafqatga dalolat qilar ekan. Ar-Rahim qarindoshlik aloqalari degani. Bu, ya'ni lug'aviy ma'nosi. Ayolning qornida bola yotadigan joyni ham arabchasida rahim deylar ekan. Arabchasida rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim Allohning ikkita ismlari ham Ar-Rahma, ya'ni rahmatdan olingan ekan. Endi shar'iy ma'nosi Ar-Rahimning shar'iy ma'nosi shuki, Ar-Rahim qarindoshlik degani va Imom Navaviy juda ham ko'p endi bahs bo'lgan ekan bu yerda qisqagina olib keldik. Uning chegarasi haqida turli xil ta'riflar aytilgan, uning chegarasi yo'q degan ekanlar. O'sha Ar-Rahimning shar'iy ma'nosiga kelsak. Birinchi ta'rif mahram bo'lgan qarindosh, ya'ni turmushi harom bo'lgan er va ayol o'sha Ar-Rahimga kirar ekan. Silat Ar-Rahim deyapmiz o'zi. Ikkinchi ta'rif esa buning bola, ya'ni buning doirasi kengroq bo'lib, kishining o'g'illari yo qizlaridan tashqari uzoqroq qarindoshlar ham kirar ekan. Ya'ni masalan tog'obachchalar, qolgan nimalar ham uzoqroq bo'lsa ham ota-onaga nimasi bor-u, aloqasi bo'lgan qarindoshlar o'sha Ar-Rahimga kirar ekan. Allohu a'lam. Endi silai rahimning hukmi nima deb qo'ydik? Buni hukmi farz, ya'ni vojib deyiladi bizda. Ba'zan mustahab bo'lar ekan, ba'zan, lekin farz, umumiy hukm farz. Silatul rahim qilish. Uning darajalari ham bor ekan. Ya'ni eng oliy darajasi, eng pastki darajasi. Eng pasti qarindoshlari bilan salomlashish va so'zlashish. Kamida so'zlashib, salomlashib turish kerak. Eng kami bu. Ammo bu ham holatga qarab bo'lar ekan. Ba'zan hay men salomlashayapman-ku. Nima qipti hay? Endi biron masalan biron musibatga yo'liqqan bo'lsa, hay salomlashayapman-ku. Yo, shunaqa qilish kerak emas ekan. Ya'ni bu bilan kifoyalanmaydi inson. Yo, misol keltirgan shayxlar deyaptilarki, masalan, bizni qudratimiz qanchaga yetadi va uning hojati nimani taqozo qiladi? Pulgami, muhtojmi, kasalmi? Yo, masalan, farzandlarini o'qishga nima qila olmayaptimi? U shu hojatidan kelib chiqib, bizning, ya'ni silay rahmimiz o'shanga qarab bo'ladi. Vaziyatga qarab qilishimiz kerak ekan u narsani. Qarindoshlar kimlar deb qo'ydik. Bu yerda ham juda ham katta bahslar bor ekan. Qo'ldan kelgancha qisqa qildik. Ahli oila degani o'zi, bizda ahli oila deymiz. Hammasi kirar ekan ichida. Ota-ona, aka-ukalar va oilamiz, ayollarimiz, farzandlarimiz, amma xolalar, hatto hadisda xola onaning manzilida degan ekanlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Xola onaning manzilida. Agar masalan ona hayotdan o'tib ketgan bo'lsa, xolasi ona o'rnida. Amak tog'alar ham hadisda kelganki, sahih hadislarda amaki ota manzilida degan ekanlar. Va boshqa uzoqroq bo'lgan qarindoshlar ham shu nimaga kirar ekan, qarindoshlik nimasiga. Qudalar qarindoshmi? Endi bizlar quda bo'lgandan keyin albatta qarindosh bo'ladi. Nasab va qudalik jihatidan qarindoshlarga yaxshilik qilish silai rahim deyiladi. Masalan, ham nasab bilan, ham qudalik rishtasi bilan bog'lanadi-yu, masalan, ayolga keyin uylangandan keyin birdan shu rishta paydo bo'ladi. Qudachilik. O'shalarga ham silai rahim qilish kerak ekan. Ularning misollarini endi ko'pchilik biladi, tuhfalar nima qilish, bordi keldi va hokazolar. Endi bir olim deyaptilarki, har bir oilada muammo bo'ladi. Har bir oilada bunaqa narsa bo'ladi. Ona, ota, qudalar bilan, ayollar bilan kelishmovchilik bo'lib turadi. Ammo uni u sabab silai rahimni, ya'ni nima qilish kerak emas. Uzish kerak emas. Oila ham problema hammada bor. Ba'zilar o'ylaydiki, u faqat meni oilamda shunaqa problema bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin hammada bor bu narsa. U sabab uzish kerak emas. Shuning uchun birlashishimiz kerak ekan. Mana shu sabab bilan tarqalib ketishdan qo'rqib birlashishimiz kerak ekan. Endi bu yerda bitta misol keltirilgan. 5 barmoq barobar emas dedi, 5 panja barobar nest. Ya'ni hamma har xil panjalar har xil bo'ladi. Bir xil emas, lekin bir xil qilish uchun masalan ba'zi paytda ammo birlashganda barmoqlardan ba'zisi bukilishiga to'g'ri kelar ekan. Bukiladi. Bukilgandan keyin birlashar ekan, shu bitta joyda bo'lar ekan. Shuning uchun ba'zan insonlar ham kamtarlik bilan turganda, o'zlarini kamtarlik bilan ish tutganida ko'pchilik bo'lib birlashadi va kuch birlikdadir degan ekanlar. Shunda, ya'ni bu eslatma ulamolardan. Endi Umar radhiyallohu anhuning silay rahmlari. Hadislarda kelgan juda mashhur hadis. Subhanalloh. Ibn Umar, bu Umar radhiyallohu anhuning farzandlari rivoyat qiladilar. Otam Umar radhiyallohu anhuga Rasul sallallohu alayhi vasallam ipakdan tikilgan kiyimni hadiya qildilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu buni kiyishlikni siz bizga man etmaganmidingiz deb so'radi. Rasul sallallohu alayhi vasallam unga buni kiyish uchun hadiya qilmadim, lekin sotib yo birovga hadiya qilishing uchun berdim dedilar. Keyin Umar radhiyallohu anhu ipakdan tikilgan kiyimni Makkadagi musulmon bo'lmagan ukalariga hadiya qilib yuborgan ekanlar. Ya'ni bu yerdan ma'lum mashhur voqea, lekin bir fiqhiy masalalar chiqar ekan. Masalan, ba'zi paytda biron harom bo'lgan narsa hadiya keladi. Uyingizga hadiya keladi. Yo tavuq, yo sen qo'y, so'yilgan harom, yo kiyim, shunaqa narsalar keladi. O'sha paytda ulamolar deganki, sadaqa qilish kerak. Lekin birinchi navbatda o'zingga yaqin kishingdan sadaqa qilish kerak. Masalan, Umar radhiyallohu anhu ukalari kofir bo'lgan, islomda bo'lmagan. Lekin o'shanga sadaqa qilsa bo'lar ekan. Ya'ni kofirga o'sha harom narsani bersa bo'lar ekan. Fiqhiy masalalardan bu. Endi alhamdulillah ko'pchiligimizni oilamiz bu yerda musulmon, lekin qo'shni bo'lsa, masalan shunaqa qarindosh qo'sh uzoqroq qo'shni bo'lsa, kofir bo'lsa, o'shanga berish mumkin ekan. Masalan shunaqa tuhfalar kelsa agar. Noxosta kelib qolsa agarda. Salafi solihlardan ibratlar keltiramiz. Bugun juda ham qo'ldan kelgancha ko'proq nima qildik? Salaf solihlardan. Imom Ahmad ibn Hanbalning otalari yoshligida vafot etib, u kishi onalari hayotlari paytida, ya'ni onalarining qo'llarida, qo'l ostlarida katta bo'lgan ekanlar. Va Imom Ahmadga u kishi onalari turmush qurmay, Imom Ahmadni odob axloqda zamonasining yagonalaridan qilib tarbiyalagan ekanlar. Turmush qurmay. Umuman hayotini faqat farzandga bag'ishlagan. Endi bu kishining qissasini biron kun Alloh taqdir qilsa gapirib beramiz. U kishi Falastinda tug'iladilar. O'sha Falastindan Makkaga onalari hech narsasi yo'q, eng kambag'al imomlarning bittasi. Ahmad ibn Hanbal hech narsalari bo'lmagan, juda ham kambag'al bo'lgan. O'sha Falastindan Makkaga olib keladilar onalari katta shayxlarning oldiga o'qitadilar. Xullas, juda ham bir oliy maqomga erishadilar axloq odobda. Shuning uchun Imom Ahmad onalariga hurmatan 40 yoshlariga, 40 yoshlaricha uylanmagan ekanlar o'sha paytda. 40 ga kirib, onalari vafot etgandan keyin uylangan ekanlar. Hatto ulamolar aytadilarki, Imom Ahmad yoshlari juda bir katta yoshda hayotdan o'tgan. Katta yoshda bo'lib turib, farzandlari kichkina-kichkina bo'lgan ekanlar. Keyin yana bir odoblaridan shuki, Imom Ahmadning farzandlari ham ko'p, boshqa 3 ta imomlarni farzandlari bunaqa darajada imom bo'lmagan ekan. Olim darajasiga, faqih darajasiga ketmagan ekan, yetmagan ekan. Ammo Imom Ahmadning 2 ta farzandlari Alloh taolam Muhammad edir ismi, yana bitta qizlari ham olimi bo'lgan ekan. O'sha kishi farzandlari bilan qizlari, yosh qizlari o'sha kishining fiqhini olib kelgan ekanlar. Va alaykum assalom rahmatullohi. Bizgacha yetkazgan ekanlar. Abu Hanifa ustozlariga qilgan silay rahmi deb qo'ydik. Subhanalloh. U kishi boshqa darslarda ham aytgan edik. Ustozlarining ismi kim isimlarida bor. Hammada. O'qidingizmi menimcha? Yo, bilardingizmi hammasini? Ha. Abu Hanifaning ustozlari Hammad bo'lgan. Hammad, ya'ni bizni Hammod deyiladi. Uylariga xizmat qilganlar. Qanday qilib? Ya'ni Hammodning o'sha ustozlarining singillari Atika nima qilyaptilar? Rivoyat qiladilar. Va alaykum assalom va rahmatullah. Abu Hanifa deyaptilar, har kun biznikiga ertalab kelib, fajrdan keyin kelar ekanlar. Fajr bo'lgandan keyin ustozlarini oldilariga borib, uylariga kelib bozor qilardilar. Subhanalloh. 20 yoshli, ya'ni talib ilm ustozini oldiga kelib bozor qiladilar. Hatto aytganlarki, sabzavotlar, ko'katlar, sut olib kelardilar. Paxtani endi bizda bilmadim tarjimasini, tintin deydi-yu bizda. Tintin deydim sizlarda ham. Maydalashmi yana nima qiladi-yu yana qaytib qilib. O'sha kishi bizni nima uyimizda turib paxtani tintin qiladi deydilar. Abu Hanifa. Uylarimizni supurardilar. Bu Abu Hanifa ustozlarining oldiga borib, endi 20 yoshdan boshlagan u kishi. Avval savdoda bo'lgan u kishi. Bosh mana bu Imom Ahmad Hanbal yoki masalan Shofiyidan boshidan boshlamagan. 20 yoshlarigacha biznesmen bo'lgan, faqat savdo sotiqda. U kishining ham tarixlari juda ham chiroyli bo'lgan. Bir katta olim savdoda borayotganlarida bir kun so'raydilar. Sen qaysi qayerga borasan deb so'raydilar. U kishi o'kishini xayolida ilm nimasi yo'q bo'lmagan. Bozorga boraman degan. Yo'q, men bozorni so'ramayapman. Qaysi halaqaga borasan, qaysi olimning oldiga borasan degan. Men bormayman degan o'kishi. O'kishi, ya'ni o'sha olim, o'zi ismidan chiqdi ismlari farosat ilmi bo'lgan o'kishida. Bo'yiniga Umar aytdi-ku, u darsda Hazrat Umarni qanday ichkarisini, kishini ichini bilib turganda, o'sha olim Abu Hanifada bir narsani ko'rgan. Sen degan nimaga bor? Halaqalarga bor degan. O'shandan keyin Imom Abu Hanifa qalbimga kirdi shu narsa deydi. Borib halaqalarda o'tirib, Qur'onni nima qilib, sekin keyin darsga borganlar. Xullas, Hammadni uylariga xizmat qilganlar u kishi. Ko'pchilik ko'p vaqtlarini bizda uyimizda o'tkazardilar deb singillari aytayaptilar. Odamlar Abu Hanifaning ustozlari Hammoddan fatvo so'rab kelishgan paytlarida go'yonki u kishining kotiblaridek odamlardan savol so'rab, javobni ustozlaridan so'rab kelib aytardilar. Xuddi kotib bo'ladi-yu uyda. Javob kelib, shunaqa nima qilib juda ham ko'p ilm olgan ekanlar. Savolni olib borib, javobni olib kelib, endi fatvo bo'lyapti-yu. Fatvo bilan ko'p ilm olgan ekanlar. Xullas Abu Hanifa Hammoddan 20 yoshlarida ilm olishni boshlagan va 18 yil ilm olgan ekanlar. Subhanalloh. 18 yil. Bizdachi? Bizdachi? Masalan, bizlar boramiz kollejlarda, universitetlarda 2 yil, 4 yil, 5 yil, anaqa master yo masalan PhD olmoqchi bo'lsa, agar 8-7 yil bo'ladi. Kattasi bilan shu olim bo'ldi. U paytlarda o'sha ustozga bordimi, ustozni o'limigacha kutgan. Hamma 4 ta imomni masalan tarixini o'qib chiqdik. Hammalari bitta, masalan imomga bordimi, Imom Shofiy, Imom Molikka olga borganmi, o'limlarigacha borgan. 20 yil, subhanalloh. U kishi 18 yil Hammodni ya'ni qo'l ostlarida ilm olgan ekanlar. Endi bizga o'xshagan masalan keyin ilm ham bunaqa bo'lmagan ekan. Ulamolardan aytishaptiki ma'ruzalarida biz masalan darsga borsak-a 9dan 5 gacha olimning ishi, mudarrisning ishi 9dan 5 gacha. 5 bo'ldimi, bo'ldi, biznes yopildi. Ketdi hamma. Hatto madrasalarda ham shunaqa. Ammo o'sha paytlarda bunaqa bo'lmagan deyaptilar. Ke ertalabdan kechgacha shu avqot yeydimi, uni ilmidan oldin axloqini o'rgangan ekanlar. Ya'ni salaflar ilmdan oldin uni axloqini o'rgangan ekanlar. Endi bu shu ustozlari bilan qilgan nimasi. Abu Hanifa aytadilar. Men ota-onam haqqiga duo qilganimdan keyin biron marta umrim davomida Hammodning haqqiga duo qilmay qo'ymadim. Subhanalloh. Umrlarini oxirigacha ota-onasiga duo qilgan, albatta keyin ustozini duo qilgan. Bizda bunaqa narsa yo'q. Ota-onani duo qilsa katta gap o'zi bizning zamonda. Subhanalloh. Mana duo qilsa katta gap shu. Va shu bilan ham kifoyalanmagan ekanlar, uni qarang. Hayotim davomida kimdan ilm olgan bo'lsam ham hammalar haqiga Allohdan istig'for so'radim deyaptilar. Kimdan? Faqat Hammoddan emas, kimdan? Va shu bilan ham kifoyalanmagan ekanlar. Va kimga ilm bergan bo'lsam ham Allohdan istig'for so'radim. Shogirdlariga ham subhanalloh, bir necha ming shogirdlariga o'sha duo so'radim, duo qildim deyaptilar. Abu Hanifa aytardilar: "Men ustozim Hammodning hurmati ila umrim bo'yi oyog'imning oyog'imni Hammodning uyi tarafiga uzatmadim. Subhanalloh. Yana ustozim yana. Bizda masalan qiblaga nima qilinadi-yu? To'g'ri, qiblani hurmat qilish kerak. Lekin bu shok qiladigan nimada? Endi har kimda bo'lmaydi bu narsa. Juda ham kamdan-kam. Ustozining uyi bilan Abu Hanifaning uyining masofasi 7 ko'cha. 7 ko'cha. Endi bizni tafakkur qilinglar. Ustoziga qilgan muomalasini masalan bizlar ota-onamizga qilyapmizmi? Masalan, ota-onamiz o'sha oshxonada masalan ishlayaptilar. Oyog'imizni oyog'imizning ustiga qo'yib, ba'zilarda endi Alloh saqlasin bizni bunaqa amallardan, bolalar ey falonchi Ahmad bu yoqqa kel desa, agar yana manmi? Bolalar shunaqa bo'lgan, juda ham yomon bizning diyorlarimizda onalar ba'zi nima qiladilar? Nima uchun man? Yo borayotganda qoshqovoq qilib turganda shunaqa bir qanaqadir qattiq-qattiq muomala qilib keladi. Bu bir ibrat bo'lish kerakki, shunaqa bo'lgan ekanlar. Endi Abu Hanifa shogirdlariga qilgan sirli rahmlari shogirdlariga. Bir kuni Abu Hanifaning shogirdlari Abu Yusuf rahmatullohi alayh darsga kela olmaganida Abu Hanifa nima uchun darsga kelmaganligini so'raydilar. Darslariga kela olmagan. Endi yaxshi shogirdlari bo'lgan Abu Yusuf juda ham katta bir qobiliyatli bo'lgan. Abu Yusuf aytayaptilarki, aytdilar. Dadam ishlashing kerak, ishlashing kerak, oilamizga moliyaviy yordam kerak. Hozircha darsga qatnashmay tur dedilar, deb aytdi. Shunda Abu Hanifa kuniga necha pul ishlaysan? O'sha pulni men beraman, ammo darsga qatnash, deb aytdilar. Ya'ni kuniga necha pul ishlaysan? Tafakkur qilinglar, endi bir ustozni oldiga bordingiz, shu rentim bor, to'lashim kerak desangiz, agar ustoz deyaptiki, kel darsga, men shu bir kunlik pulni beraman. Endi u yog'ini qarang. Abu Yusuf aytadilar, ya'ni vallohi degan, Allohga qasamki, Imom Abu Hanifa menga va mening ahli oilamga, farzandlarimga 10 yil mobaynida moliyaviy yordam berganlar. 10 yil. Bir hafta emas, bir oy emas, bir yil emas, 10 yil. Subhanalloh. Chunki u kishida qobiliyat bo'lgan. Endi Abu Yusufni biladigan kishilar bo'lsa kerak, qoziyil qododa edilar. Qozilarning qozisi bo'lgan. Haqiqiy bir olim bo'lgan. Abu Hanifa sezgan. U kishining qobiliyatini sezgani uchun har kimga ham qilmagan bu narsani, lekin qilgan. Silay rahm. Nima uchun ularni ota-onalarini haqida gapirmayapmiz? Chunki masalan, gapirib o'tdik ozgina. Shogirdlariga qilgan muomala ko'rinib turadi-da, ko'rinib bilinib turadiki, ota-onasi, masalan, xolasi, ammasiga qanday bo'lganlari. Birdaniga shogirdlaridan nima qilinyapti? Endi Alloh alam. Abu Yusuf, ya'ni ustozlariga, shu Abu Hanifaga aytayaptilarki, siz juda ham saxovatlisiz-da deganlarida Abu Hanifa, "Oh, sen ustozim Hammodni saxovatligini ko'rganingda meni sahiy deb aytmasding" dedilar. Ya'ni bu narsa hech narsa emas deyaptilar. Shunchalik nima yaxshilikdan keyin, agar Hammodni ko'rganingda edi, qanday bo'lardi deyaptilar, subhanalloh. Endi bu yerda ulamolar aytayaptiki, nima uchun masalan bizlar ba'zi payt nima qilamiz? Hadis bular ha muhaddis bo'lgan, sanadni yetirgan, ya'ni sanad degani spochka nima deydi? Zanjir. Masalan, rivoyatni roviylarning zanjiri bo'ladi, sanad. Masalan, bu kishi bu kishidan rivoyat qilgan, bu kishi bu kishidan rivoyat qilgan ketadi-yu, keyin Rasul sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. O'shani sanad deydi. Ulamolar aytayaptiki, bular faqat sanadni yetkazmagan. Masalan, Abu Hanifa, Abu Yusufga, u kishiga bular odob, axloq, iymon, hamma narsani sanadini bergan. Hammod shogirdlariga shunday qildi. Shogird katta bo'ldi-yu, uning shogirdlariga shunday qilyapti. Abu Yusufning ham tarixlari bor. U kishi ham katta bo'ladilar u shogirdlariga shu darajada ketadilar. Ya'ni tsipochka bo'lyapti zanjir, faqat hadisni bilan emas. Bu bunday rivoyat qildi emas. Hayot hammasi ketyapti, ya'ni odob axloqi bilan ketyapti. Ammo bizning zamonlarda afsus bizga Hammoddek ustoz yetishmayaptimi yo Abu Hanifadek shogirdmi deb qo'ydik. Zamonimizda haqiqatan nima yetishmayapti? Agar hozir tafakkur qilsak, endi ulamolar misol qilib aytayaptilarki, nima uchun bunaqa bo'lyapti? Havasimiz keladi, bunaqa tarixlarni o'qisak agar havas qilamiz, maza qilamiz. Lekin hozirgi hayotimizda nima yetishmayapti bizga? Ulamolar yetishmayaptimi? Yo Abu Hanifadek shogirdlar yetishmayaptimi? Inshaalloh ko'rib chiqamiz qani nima yetishmayapti. Bu oliy inson, buni aytib o'tdik, ana shu sanadni. Endi hozirgi talib ilmlarning ustozlariga qiladigan muomalarini taqqoslasak deb qo'ydik. Subhanalloh, men YouTube'da bir narsani ko'rib qoldim, lekin noxosda ko'rib qoldim. Uni tavsiya ham qilmayman ko'rib qolishni. Kirganimda bitta qiz, endi O'zbekistonda bo'lgan voqea bo'lsa kerak bu, o'zbekcha gapiryapti, Alloh alam. Ustozi bilan shunaqa muomala qilyapti. Muallim qanaqadir institutmi, kollejmi, bilmadim qayerda. Subhanalloh. Oxirini o'chirdimmi u qanaqadir? Subhanalloh. Men hayron qoldim. Qayerda bo'lmasa ham, men endi darajasini aytayapman-da. Qanaqa darajada bo'lib qoldi? Ustozi bilan shunaqa muomala qilyapti, uryapti-da, urush darajasiga boryapti. Subhanalloh dedim, bu qanaqa? Nima uchun shunaqa narsa bo'lyapti? Chunki bizga mana hozir aytganimizdek hammoddek ustozlar yetishmayapti. Lekin Abu Hanifadek shogird bo'lishimiz ham kerak ekan. Shu muhitni to'g'rilash uchun havas qilyapmizmi? Ha, Abu Hanifa zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Lekin o'sha kishidek shogird bo'lsak agar, keyin hammoddek ustozlar bizga yordam berar ekan. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ustozlar bor hayotda. Alloh taolo har bir asrda qasam ichganki, shu dinini o'zini, ya'ni mujaddidlar bilan, dinni yangilab turadigan ulamolar bilan saqlaydi. Hayotda bor, asrimizda ham bor bo'lgan, bo'ladi qiyomatgacha. Ammo o'shanga yarasha shogird bo'lishimiz kerak ekan. Allohu a'lam. Rasul sollallohu alayhi vasallam elchi yuboradilar Heraqlga. O'sha Rum podshosiga, Heraqlga. O'sha Heraqlning 10 ta mashhur savoli bor. 10 ta mashhur savol bergan o'sha elchiga. Abu Yusuf, ya'ni Abu Sufyon. Abu Sufyon kelib qoladilar o'sha paytda, mashhur bu gap. Abu Sufyon o'sha paytda kofir bo'ladilar. Va shu kofirlik paytida Heraql chaqiradi-yu, Muhammad degan inson, ya'ni da'vo qilyapti, payg'ambarlikni da'vo qilyapti. Nimaga buyuryapti desa agar, o'sha Abu Sufyon 10 ta mashhur gapni aytgan. O'shaning boshlarida, masalan, Allohga faqat Allohga sig'inasan, namoz o'qiysan, ota-onaga yaxshilik qilasan va silay rahim qilasan degan. Qarindosh urug'laring bilan yaxshilik qilasan, silay rahimda bo'lasan degan ekanlar. Islomning boshi ham shundan boshlanar ekan. Va bitta mashhur voqea Abu Zar al-G'ofori eshitgansizlar, sahobiy. Abu Zar al-G'ofori Yamandan eshitadilar u kishi bir islomni boshida qabul qilgan sahobiylardan. Yamandan Makkaga boradilar. Va Rasul sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytadilar. Sizni eshitdim, Rasul deb o'zingiz da'vo qilyapsiz, nimaga buyurasiz degan. O'sha paytda birinchi navbatda aytganki, mana bu butlarni hammasini qo'yib, faqat Allohga sig'inishga buyuraman va qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilishga buyuraman degan. Subhanalloh, o'sha paytda Abu Bakru, masalan, Bilolu, eng oddiy nimalar boshlanyapti islom. Hozir namoz farz bo'lmagan o'sha paytda hatto. Namoz farz bo'lmagan. Endi birinchi navbat tavhid bo'lyapti, keyin silay rahim. Nima uchun? Ya'ni ulamolar gapirgan bunga. Masalan, inson agar ilmi bo'lsa, tavhid, namoz, roza, zakot hajam qilib kelgan bo'lsa-yu, eng yaqin insonlariga yaxshi muomala qila olmasa, qo'pol bo'lsa, ya'ni axloqi juda ham bad axloq bo'lsa agar, uni da'vati insonlarga zarar yetkazadi. Insonlar uni ko'rib nimasi keladi? Nafrati keladi. Endi qanaqa bu? Alloh deyapsan, namoz o'qib bo'ladi-yu, bu namozxonni ahvolini qara deydi. Ota-onasi bilan muomalasini qara deydi buni. Masalan, silay rahim qilmagan bo'ladi agar kimki o'zining qarindosh urug'lari, masalan, har birimiz esaylikda vatanimizda bo'lgan amakivachchalarimizmi, masalan, xolabachchalarimizmi, yoshligimizda bo'lgan shunaqa voqealar, birga urushganmizlar, birga shu katta bo'lgan har birini kamchiligini kovlab, tagini kovlab, yo'q, unday dedi, bu bunday dedi deb yo ota-onalar bilan, yo farzandlar bilan, yo qudalar bilan hatto. U qudam menga bunday qildi, qoshini bunday qildi, yo qattiq gapirdi deb muomalada bo'lsak agar, o'sha silay rahim qilmagan inson bo'lar ekan. Har bir narsani tagini kovlab, uni bir eslab, uni shu yuziga urib, silay rahim shunaqa qilgan inson silay rahim qilmagan inson deb ulamolar aytishgan ekan. Hatto bo'yni aytgan edik, hadislarda kelgan edi menimcha. Qo'shnim yo qarindoshim zulm qilgan bo'lsa-chi? Zolim, masalan, zulm qilyapti, qattiq muomalada menga. U bilan nima qilishim kerak? Degan savolda, savolga nima deb javob berishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Zulm qilyapti, zolim. Mashhur hadis bor. To'g'ri. Shunday qilishimiz kerak, yaxshi muomalada bo'lishimiz kerak doimo. Bitta hadis ham bor bunga, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Sahobiylardan bittalari keladilar u, aytadilarki: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mening qarindosh urug'larim bor. Ularga doim yaxshilik qilaman, ammo ular mening yaxshiligimga faqat yomonlik bilan javob beradilar. Doim." Bu juda ham og'ir narsa. Tafakkur qilinglar. Qarindoshingizga yaxshilik qilyapsizmi? Pul yuboryapsiz, muomala qilyapsiz. U yomonlik bilan muomala qilyapti. Doim faqat. Shunga nima qilay deganida Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, mazmunan shunaqa hadis: "Agar shu aytgan gaping rost bo'lsa, shunaqa qilayotgan bo'lsalar, sen ularning og'izlariga issiq kulni solgan bo'lasan", deydilar. Endi ularga sharh bergan, masalan, Imom Navaviy, boshqa hadislar, muhaddis ulamolar sharh bergan, deyaptilarki, har xil sharhlar bor. Bu yerdan bittasi: "Uning og'zini sen qiyomatda yopgan bo'lasan, ya'ni qiyomatda u da'vo qila olmaydi." Shu ma'no bora o'zbekchasiga. Shunday qilgan bo'lasan degan ekanlar. Lekin o'sha yerda masalan, "Ha, bo'ldi, endi to'xtat. Yaxshiliging to'xtat" demagan. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kerak ekan inshaalloh. Vallohu alam, ana shu bugungi darsimiz edi. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.